Petru, cădere și reabilitare. Text biblic Luca 22 cu 31 la 38, Arad, Bujac, 21 ianuarie 1978. L-am cunoscut pe Domnul din fragedă copilărie. Am avut harul să am părinți foarte simpli, țărani, cu trei clase primare, dar foarte credincioși, foarte dăruiți Domnului. La vârsta de 16 ani și jumătate, după ce am auzit o predică într-o miercuri seara, în orășelul în care trăiam, m-am dus acasă, m-am ascuns în grajd și acolo mi-am predat inima Domnului. Era în primăvara anului 1951. Domnul m-a folosit ca student la Cluj, apoi ca seminarist, apoi, prin 1956-57, aici la Arad, ca predicator la Biserica Speranța, pentru ca, la sfârșitul anului 1957, în urma unor întâmplări pe care nu le-am povestit și nu cred că le voi povesti vreodată în public, pentru că ele implică alți oameni, m-am prăbușit. La începutul anului 1958 am plecat de aici, din Arad, am dispărut undeva în munți, mi-am luat un serviciu acolo și de acolo a început fuga mea de Dumnezeu. Revolta mea împotriva lui a început întunericul, care a durat mai mulți ani de zile. Prin 1965, Dumnezeu a început să-mi lumineze din nou mintea și am înțeles lucrurile pe care nu le pricepusem când am căzut. Dumnezeu a lucrat cu multă răbdare în viața mea. În anii aceia în care eram departe de El, El tot mă iubea, m-a ocrotit, m-a îngrijit. Și a venit o zi binecuvântată de Dumnezeu. Era în zor de zi când în sfârșit am înțeles în adânc ce a făcut Domnul Iisus pentru mine. Parcă l-am văzut pe cruce în dimineața aceea. Atunci l-am întrebat: acum știu că Tu ai murit pentru noi, pentru mine, dar pentru mine, pentru unul ca mine, mai este iertare? Și l-am auzit clar spunându-mi: este și pentru tine. Atunci am simțit și eu, literalmente ca și păcătosul din călătoria creștinului, cum cade povara păcatelor, cum mă eliberez, cum redevin om. Vă povestesc aceasta pentru că ziua aceea, cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai sfântă din viața mea, a fost o zi de 21 ianuarie 1968, iar astăzi se împlinesc 10 ani. Și astăzi, când pentru mine este o aniversare dulce, sfântă, cea mai mare a vieții mele, nu pot, n-aș putea să vorbesc despre altceva decât despre lepădarea lui Petru. În seara aceasta nu pot să le vorbesc decât acelora care se simt păcătoși, care simt că ei nu mai merită iertare. În seara aceasta numai cu aceia vreau să stau de vorbă. Iertați-mă ceilalți. Pentru mine nu poate fi în seara aceasta altceva decât o intrare în Sfânta Sfintelor, acolo unde este tronul milei, capacul ispășirii și unde se intră cu sângele iertării. Așadar, ființa care mie mi este sprijin, ființa de care mă leg ca om vorbind și care mi-a dat mie speranță, a fost Petru. Mie Petru mi-e drag, pentru că în el am înțeles ceva din ceea ce am trăit eu. Eu vă voi vorbi despre Petru, dar vă dăruiesc în seara aceasta sufletul meu. Petru era de la țară, era pescar, om fără școală, om simplu. Era căsătorit, probabil avea copii, nu știm. Viața lui era deja direcționată și viața lui însemna să prindă cât mai mulți pești, să-i vândă cu bani buni pe piața din Capernaum sau în Betesda, să adune bani, să-și întrețină familia, să se bucure de viața din sat și apoi, ca toți muritorii bătrâni, poate să se bucure de fiii lui, de nepoții lui și să se stingă ca toți, pentru că a trăit o viață cu multă muncă, cu multă trudă și cu oarecare fericire și mulțumire. Atâta era orizontul lui Petru. Și dacă stai să te gândești bine, atâta e și orizontul tău. Pentru că ce aștepți tu mai mult de la viață decât atât? să muncești o viață întreagă, să-ți faci o familie, să ai copii, să ieși la pensie și apoi să te gândești la ce a trecut și să zici că poate n-a fost chiar rău. Cam acesta e orizontul. Dar iată că, dintr-o dată, în fața acestui om, apare Isus. Petre, lasă mrejele, lasă corabia, lasă familia și vino în școala mea. Vino, Petre, să te învăț o nouă meserie, aceea de pescar de oameni. Vino să-ți dau un alt orizont, tot pământul, o altă mare, toate popoarele lumii și alți pești, toți oamenii din lume. Vino, Petre, să-ți dau o misiune. Din tine, Petre, dintr-un simplu pescar, eu voi scoate omul pe baza căruia voi clădi biserica mea, care va fi instrumentul de transformare a istoriei omenirii. Dacă a fost vreodată o schimbare spectaculară de destin, atunci a fost în clipa în care l-a scos Iisus pe Petru de la mrejele lui și i-a dat această nouă direcționare a vieții. Petru era un tânăr inteligent, o minte ageră, un om dinamic, cu voință puternică, un om cu pricepere spirituală, care a prins repede, a sorbit bine, a asimilat bine învățătura Domnului Iisus. Și a venit o zi extraordinar de importantă, când, după ce Domnul Iisus i-a învățat aproape 3 ani și jumătate de școală, într-o zi el îi întreabă: știți acum cine sunt eu? Cine zice lumea că sunt eu? Dar voi, voi cine ziceți că sunt eu? Iar Petru a luat cuvântul: tu ești Hristos, Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu. Petre, aceasta este revelație de la Dumnezeu. Dumnezeu te-a luminat să pricepi cine sunt eu. Și revelația aceasta ta este baza bisericii mele. Pe tine și pe această revelație voi clădi, voi zidi biserica mea. Petru este promovat lider, e promovat conducător, este declarat de Domnul Iisus omul numărul 1 al ucenicilor și al lucrării care urma să vină. Și totuși undeva a fost o greșeală. Totuși undeva a fost ceva ce nu era bun în Petru, pentru că în seara cinei Domnul Iisus îi spune lui Petru, citiți în Luca 22 cu 32, acolo unde îi prevestește lepădarea, Domnul Iisus îi spune: când te vei întoarce la Dumnezeu, să-i întărești pe frații tăi. Când te vei întoarce. Petru fusese cu Iisus 3 ani de zile. Petru învățase în școala lui Iisus, avusese revelația supremă. Ceva însă nu era în regulă la Petru. Ce era acest ceva? Aici să captezi, aici să pricepi că acest ceva este deficitar în viețile multora, care deja l-au primit pe Domnul Iisus în viața lor, care au fost o vreme cu Domnul Iisus. Petru își avea ideile lui despre Domnul Iisus. Petru credea că Domnul Iisus va fi împărat la Ierusalim, că Domnul Iisus va conduce o armată împotriva romanilor, că Domnul Iisus va fi rege peste toată lumea și că el, Petru, va fi prim-ministru lângă împăratul, lângă Mesia. Petru se lupta foarte mult ca nu cumva Iacov și Ioan, rivalii lui, să câștige locul acela. Așa a auzit el că Ioan și Iacov au vorbit cu mama lor să se pună bine, să discute cu Domnul Iisus ca ei să fie adjuncții lui, iar Petru voia ca el să fie cel mai mare, și se certau mereu în problema aceasta. Mereu își aruncau vorbe, se luptau pentru poziția aceea de prim-ministru, chiar și în seara aceea sfântă a cinei. Luca ne spune că pe drum până la camera de sus ei s-au certat care să fie cel mai mare. Atmosfera era încărcată și acră și amară de cearta lor pentru întâietate. Ceea ce era încă foarte puternic, proeminent în Petru, era eu, Iisus. Iisus era doar instrumentul de afirmare a lui eu. Iisus să fie împăratul ca să fiu eu primul ministru. Și Domnul Iisus a văzut aceasta. Și a mai văzut o încredere în sine a lui Petru și un dispreț al lui Petru față de ceilalți. Cât de clar s-a văzut aceasta atunci când Domnul Iisus le-a spus: în noaptea aceasta toți vă veți poticni și toți veți fugi din cauza mea. Și dintr-o dată Petru spune: Doamne, dacă toți aceștia se vor lepăda de tine, eu nu mă voi lepăda. Cum am zice noi, toți ăștia. Și când zicem toți ăștia, așa de sus, Ăștia toți, prăpădiți ăștia, dar nu eu. Ăștia da, ăștia poate vor fugi, dar nu eu, Petru. Supraîncredere în eu, în ce pot eu. Nu sunt eu cel mai inteligent, nu sunt eu cel mai tare, nu sunt eu cel care am avut cele mai mari revelații? Doamne, toți aceștia se poate, dar nu eu. Ei bine, eul acesta trebuie atins, eul acesta trebuie lovit, eul acesta trebuie frânt. Și când Domnul Iisus îi comunică lui Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă, Domnul Iisus nu îi spune lui Petru, m-am rugat Domnului să nu te cearnă? Nu. Fără cuvinte, el de fapt îi spune, Dumnezeu v-a lăsat să vă cearnă Satana. De ce să-i cearnă diavolul? De ce să-și bată joc diavolul de ei? De el. Dumnezeu nu face niciodată ceva fără scop. Dumnezeu nu lasă pe diavolul să facă ceva dacă el, Dumnezeu, nu are un scop acolo. Căci întotdeauna se împlinește că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-l iubesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu lasă o acțiune a diavolului decât dacă el știe că o va întoarce tot spre binele lui Dumnezeu. Eul lui Petru trebuia frânt. Eul acesta trebuia umilit. Vă spun de ce. Francisc de Assisi a fost întrebat odată la bătrânețe, după ce Dumnezeu făcuse lucrări mari în Italia prin el. Cum de te-a ales Dumnezeu tocmai pe tine să facă lucrările astea? Iar Francisc a răspuns, să-ți spun cum, pentru că știu. Dumnezeu voia să facă lucrarea aceasta, dar și-a zis, vreau să fac o lucrare în așa fel încât omul să nu zică eu am făcut-o, ci toată slava să mi-o dea numai mie. Și Dumnezeu și-a zis, pentru asta voi alege pe cel mai ticălos om, pe cel mai slab om și cu el voi face lucrarea asta. Dumnezeu a căutat pe cel mai slab om din Italia și a dat de mine și m-a ales pe mine. Eu doar mă minunez cum, printr-un om ca mine, el a făcut asemenea lucrări. Iată un eu zdrobit. Iată o inimă zdrobită. Diavolul vine și zice, ai fost grozav. Dar așa e de bine când vine câte unul dintre aceia care mi-aduc aminte. Nu ți-aduce aminte ce ai fost? Și eu mi-aduc aminte de anii aceia urâți și plec capul umilit și zic, da, mă întreb cum de Domnul a dat har unui om ca mine. Și eul acela care era gata-gata să-și însușească slava este readus acolo unde trebuia să stea, în umilință, să înțeleagă că nu e eu, ci e Dumnezeu. Așadar, Petru venise la Iisus cu ambiții personale. Petru credea că Iisus îl va înălța. Iisus era pentru el doar instrumentul de ascensiune. Acest eu al lui Petru trebuia frânt. Domnul Iisus se uita la el și zicea, fără cuvinte, Petre, tu vrei să te folosești de mine. Eu văd cum ai vrea tu să mă porți pe mine. Dar o să ajungi tu, Petre, ziua aceea binecuvântată, când umilit vei zice, Doamne, eu nu mai vreau nimic, să vrei tu totul, eu numai să stau la dispoziția ta. Acolo voia să-l aducă Domnul. Repet, păcatul fundamental al omului e acest eu care zice, eu vreau, mie mi se cuvin toate, eu să fiu mare, Dumnezeu să-mi dea ce vreau eu, Dumnezeu să facă cum aștept eu, toate cum vreau eu. Păcatul fundamental este acesta. Acum veniți să-l însoțim pe Petru în noaptea aceea teribilă ale pădării. Veniți să intrăm cu el în noaptea aceea. El se aștepta ca Iisus să fie rege. Se aștepta că în noaptea aceea poate va începe marea lovitură. Și dintr-o dată, spre surprinderea, spre uimirea lui Iisus, nu se apără. Iisus se lasă arestat. Petru scoate sabia, dar Domnul Iisus îl potolește, lasă Petre sabia acolo. Și ia urechea pe care a tăiat-o Petru și o pune la loc. Lasă urechile oamenilor în pace, nu te-a pus nimeni să le tai urechile. Și se lasă dus. Să ai puterile acelea formidabile și să te lași dus, legat ca un hoț, iar Petru, nedumerit, revoltat, îl urmează, de departe. Și stă în curte, apoi în curtea marelui preot, și vede procesul, și vede că Iisus nu se apără, și vede osândirea la moarte, și dintr-o dată îndoiala. Dacă m-am înșelat, dacă nu-i el Mesia, am alergat 3 ani de zile după el, iar acum uită-l, neputincios, acolo. Mi-am irosit 3 ani, mi-am făcut iluzii nebune, Și dacă nu-i el Mesia, dacă îl condamnă la moarte acum, îi vor lua și pe lui. Și eu am fost primul. Și e spaimă, și e panică. Atunci apare o servitoare care îi spune, și tu ești de-a lui?
Eu?
Nu, nu, nu. Ascultă, nu încape nicio îndoială, și tu ești, te-am văzut printre ei.
Vă rog, mă blestem.
Ascultă, te trădează vocea, te trădează accentul galilean, tu ești unul de-ai lui.
Și a treia oară, cum spune Marcu, s-a jurat că nu-l cunoaște.
În clipa aceea, Iisus, nu știm, poate fusese deja bătut, în orice caz, cum era încă noapte, încă nu se făcuse bine ziua, Iisus s-a întors dintr-o dată, s-a uitat în mulțime și a căutat, iar ochii lui pătrunzători s-au ațintit asupra lui Petru. Ochii aceia pe care Petru îi cunoștea atât de bine, ochii atât de calzi, ochii atât de buni, dar acum atât de pătrunzători, ca o străfulgerare.
Luca ne spune că în clipa când li s-au întâlnit privirile a fost ca un trăsnet. Petru și-a adus aminte că, de fapt, cu câteva ore mai înainte, el îi spusese toate acestea.
Ce am făcut? El nu-i pierdut acolo, el e tot cel pe care îl cunosc. El știa și el știe. Înseamnă că el e stăpân pe situație și aici. Și înseamnă că eu n-am priceput. Și înseamnă că eu am fost laș. Și înseamnă că eu sunt ultimul dintre oameni. Și înseamnă că sunt cel mai ticălos dintre oameni.
Și a țâșnit, a ieșit în noapte și a plâns cu amar.
Cât a plâns Petru? Unde a fost Petru în vinerea aceea? Ce remușcări a trăit el? Unde a fi fost el sâmbăta aceea neagră? Cum se va fi bătut cu pumnii în piept după obiceiul lor? Și cum se va fi bătut cu pumnii în cap?
Ce-am făcut eu, 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 eu?
Și acum se uita la acest eu pe care îl spusese cu atâta măreție înainte, eu.
Acum eu suna urât, eu lașul, eu lepădatul, eu ticălosul.
Cum m-a privit de adânc Iisus, cum a străfulgerat și m-a văzut?
Eu, eu netrebnicul, euul acesta care nu merită să trăiască,
euul acesta care nu mai merită să ridice ochii în fața oamenilor,
euul acesta.
Mi-aduc aminte de noaptea aceea, când după ce a venit de la închisoare, fratele Cure a venit la Cluj. Eram tocmai în perioada aceea de frământări, înainte de a primi iertarea lui. Am stat cu el o noapte și mă zbuciumam și spuneam, nu pot să-mi o iert. Auzi, taică, nu pot să-mi o iert, să mă iert. Cum am putut eu să fiu așa în anii aceștia? Nu pot să-mi o iert. Asta repetam mereu, până în clipa când Dumnezeu i-a dat inspirația să zică, dar cine ești tu să te ierți tu? Cine-ți cere ție să te ierți tu? Nici nu trebuie să te ierți tu. El să te ierte.
Eu știu ce înseamnă plânsul acela cu amar, când zici, cum am putut eu, și când eu sună atât de urât, pentru că cel mai groaznic, se gândește Petru, este că eu i-am jurat credință, eu i-am promis că voi fi cu el, i-am promis că nu voi fugi, eu i-am promis că nu voi fugi de el niciodată, eu m-am angajat. Unde sunt toate promisiunile mele, toate legămintele mele, toate angajamentele mele? Cine mai poate da ceva pe cuvântul meu de acum? Cine se mai poate încrede în mine de acum?
Ce-am ajuns? Ce-am ajuns eu, Petru? Unde am ajuns?
Dacă Dumnezeu m-a adus în seara asta aici, înseamnă că este aici unul care trăiește asemenea stări. Niciodată Dumnezeu nu-mi dă un mesaj degeaba. Eu n-aș fi vrut să fiu în seara aceasta aici, dar Dumnezeu a făcut să fiu aici. Asta înseamnă că cineva aici trebuie să înțeleagă problemele acestea. Înseamnă că Dumnezeu are de lucru cu tine în seara aceasta, să te facă să-ți înțelegi propriul tău suflet, propriile tale resorturi lăuntrice. Eu nu-ți spun lucrurile acestea ca tu să cauți să-l înțelegi pe Petru sau să-l înțelegi pe Țon. Eu aș vrea să simți că seara aceasta este o seară între tine și Iisus. Așa te rog să asculți lucrurile acestea. Mie nu mi-e ușor să le spun, mie nu mi-e ușor să vorbesc despre un trecut care nu-mi place, dar dacă Dumnezeu mi-a poruncit să vin și să fac acest lucru, înseamnă că El are un plan special cu tine în seara aceasta. De aceea, De acum te rog, îndreaptă-ți privirile spre Isus, pentru că de acum începem să discutăm despre Domnul Isus, despre gingășia Lui, în special despre delicatețea Lui. Era dimineața învierii, El se ridicase triumfător din mormânt, El era biruitorul, mântuirea omenirii era realizată. El era deja transformat în trup de slavă, însă mai avea încă de rezolvat probleme pe pământ. Trebuia ca timp de 40 de zile să rezolve problemele acestea înainte de a se sui la Tatăl. Și începe lupta. Întâi îi spune Mariei Magdalena și celorlalte femei, duceți-vă și spuneți ucenicilor că am înviat și că mă voi întâlni cu ei. Am lăsat afară trei cuvinte, știți care sunt acelea? Spuneți ucenicilor și lui Petru. De ce trebuie adăugat și lui Petru? Petru nu era și el ucenic? Nu. Petru se exclusese singur, așa credea el. Și Iisus îi știa sufletul, îi știa zbaterea. El știa că dacă zice numai atât ucenicilor, Petru ar rămâne undeva departe și ar zice, duceți-vă voi la întâlnire, eu nu mai am dreptul. Aici vedem prima dată gingășia deosebită a Domnului Iisus în aceste trei cuvinte, și lui Petru, ucenicilor și lui Petru. Doamne, mai este iertare pentru mine? Și pentru mine? Și lui Petru, și lui Iosif, și Mariei, și lui Ion, și tu pune numele tău acolo. Și auzi cuvintele, am murit pentru tine, am înviat pentru tine. Și am și pentru tine har, am iertare. Apoi, în ziua aceea, spre seară, ucenicii spun altor ucenici, a înviat Domnul și s-a arătat lui Petru. Atât știm că în ziua aceea, înainte de a se arăta ucenicilor, s-a arătat lui Petru. Celelalte arătări ne sunt descrise cu lux de amănunte, cu atâtea detalii frumoase, cu atâtea cuvinte înălțătoare. Numai arătarea lui Petru nu ne este descrisă. Și s-a arătat lui Petru, atât. Cum va fi fost oare? Ce-i va fi spus Iisus? Ce-i va fi spus Petru lui Iisus? E ceva atât de intim, e ceva atât de sfânt, încât Dumnezeu a găsit cu cale să nu se povestească aceasta. Atâta doar și lui Petru. S-a arătat și lui Petru. Vine o clipă binecuvântată când ți se arată și ție, o clipă sfântă, o clipă intimă, clipa clipelor, când tot ce ești stă gol înaintea Lui și când El n-are pentru tine decât dragoste și sânge, sânge care spală, sânge care curăță, dragoste și sânge și putere dumnezeiască care transformă, care schimbă. Cu astea vine El în fața ta, cu astea ți se arată Iisus cel înviat din morți, gingaș, dulce, intim, venind cu dragoste, cu sânge, cu putere. Și chiar în clipele acestea tu ești așa de cercetat de El, și chiar în clipele acestea așa are El de lucru cu tine. Dar totuși Dumnezeu a lăsat ca Domnul Iisus să aibă și o a doua întâlnire cu Petru. De data aceasta întâlnire publică la Marea Tiberiadei, acolo Domnul Iisus trebuia să repare El ce a stricat Petru. Vedeți? Așa-i Domnul Iisus. Noi ne luăm viața în propriile mâini, credem că suntem deștepți, noi știm mai bine și mergem să trăim de capul nostru și ne facem viața harcea-parcea. Mi-am făcut-o eu. Și apoi vine El să repare tot ce am stricat noi. Și ce frumos, ce delicat repară El. Suntem acolo pe țărmul mării. Petru trebuia repus în funcția de conducător. Acum știau toți că Petru se lepădase de trei ori, de aceea Petru trebuia reabilitat tot de trei ori. Și de trei ori îi cere Domnul Iisus lui Petru declarație de dragoste. Dar tot de trei ori îi și întărește însărcinarea. Paște mielușei mei, îngrijește oițele mele, paște oile mele. De la miei până la oi, toată turma. Petre, ești însărcinat să preiei conducerea. Te-ai lepădat de mine odată, dar acum în fața tuturor îți spun. Când erai tânăr, făceai ce voiai. Așa erai tu, Petru, să faci ce vrei tu, să te duci unde-ți place ție. Dar va veni ziua în care vei fi legat și vei fi dus la moarte, dar vei merge cu fruntea sus. Nu vei mai fugi, nu te vei mai lepăda, Petre. Vei proslăvi pe Domnul cu moarte de martir, dar umilit. Vei zice, e prea mare onoare să fiu răstignit ca Domnul meu, întoarce-ți crucea în jos. Domnul Iisus vroia să-și pună pecetea pe el și să zică, de acum tu vei fi statornic până la cruce. Aș vrea însă să intrăm acum în dialogul dintre Domnul Iisus și Petru. Este o dulceață specială în acel dialog, dar pe care nu o putem înțelege decât dacă intrăm mai adânc în tainele limbii grecești. V-am spus eu cu altă ocazie că în limba greacă sunt mai mulți termeni pentru iubire și sunt mai multe grade de iubire. V-am mai vorbit de eros, dragostea senzuală, de file, dragostea camaraderească, de a ține unul la altul și apoi de agape, dragostea dumnezeiască, care se dăruie. Ei bine, de la fiecare substantiv se poate face și verb. De la agape, agapao, de la file, fileo. Și acum auziți, Domnul Iisus folosește termenul agape. Stă în fața lui Petru și spune, Petre, agapaome, mă iubești, Petre? Dar prima dată mai adaugă un cuvânt. Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Dar aceasta îi aduce aminte lui Petru că el zisese aceștia. Petre, te mai compari cu aceștia? Mă iubești tu mai mult decât ei? Dar Petru nu ia în seamă comparația și răspunde, Doamne, țin la tine. El nu spune agapao, spune fileo, fileo te, care tradus corect, tradus nuanțat în românește, ar veni așa, Petre, mă iubești? Doamne, țin la tine. Acum noi, imediat când auzim acest dialog, imediat ne dăm seama de nuanțe. Și a doua oară îl întreabă Domnul Iisus tot cu agapao, Petre, mă iubești? Iar Petru rămâne lângă cuvântul lui, Doamne, țin la tine. Dar a treia oară se întâmplă ceva extraordinar. Domnul Iisus se coboară la nivelul lui Petru, a treia oară Domnul Iisus folosește și el cuvântul lui Petru, fileo. Petre, fileo me, Petre, ții la mine? Și asta o pune sub semnul întrebării Domnul Iisus. Când însă l-a întrebat a treia oară și când a pus sub semnul întrebării și acest țin la tine, atunci pe Petru l-a durut. Atunci Petru a înțeles. A înțeles că se referă la cele trei lepădări. A înțeles că el nu se poate ridica. El n-are dreptul la a face declarații de dragoste. Doamne, Tu toate le știi. Parcă nu-mi cunoști sufletul? Și a treia oară răspunde Petru, dar tot cu cuvântul lui, Doamne, țin la tine. Acolo rămâne Petru, umilit, până la sfârșit, înțelegând că-i prea puțin ce poate el. Dar ceea ce e minunat este că Domnul Iisus acceptă și acest țin la tine. Pentru el și acesta este destul. Acum am vrut să vă arăt cât e de gingaș Domnul Iisus. Ce ciudat e Domnul Iisus aici! Vrea să-l reabiliteze pe Petru și putea să spună, Petre, spune în fața tuturor, regreți ce ai făcut. Ce dur ar fi fost asta! Petre, te-ai lepădat de mine de trei ori, fă o declarație aici de trei ori că-ți pare rău. Cum ar fi sunat aceasta? Petre, îți cer să iei de trei ori angajamentul că nu te mai lepezi de mine. Sau, Petre, îți cer să juri că nu se va mai repeta. Vreau să am garanții că nu mai faci și-mi promiți, să-mi promiți. Cât de omenesc ar fi fost, dar cât de mic. Înțelegi? Vine Domnul Iisus în seara aceasta în fața ta și nu-ți zice, îți aduce aminte ce murdărie ai făcut? Ți-aduce aminte cât de mic ai fost? Îți pare rău? Aștept să văd că regreți. Aștept să văd că te perpelești. Nu. Nu așa vine Domnul Iisus în fața ta. Eu ți-am spus că Domnul Iisus vine cu iubire și cu sânge. El vine să spele și el vine cu putere să refacă. Și numai un lucru te întreabă. Mă iubești? Iar dacă simți că nu poți să zici te iubesc, zi și atât, Doamne, țin la tine. Da, mai pot eu să spun te iubesc? E prea mult, nu mai îndrăznesc. Și atâta e destul. Dar el cu asta vine, el asta te întreabă, mă iubești? În anul care a trecut, 1977, la Oradea am avut mai mult de-a face cu tineri căzuți, Fratele Liviu e aici. Dânsul cunoaște fenomenul, întâmplarea. Au fost mulți tineri care s-au predat Domnului în iureșul acela de trezire spirituală, în focul acela care a căzut ca la Rusalii în 1974. Acolo tineri care au venit buluc și în acel elan s-au predat Domnului. Și mulți dintre ei au crezut, gata, într-un an, doi, trei, toată țara va fi la picioarele lui Dumnezeu. Și în loc de asta au venit lovituri la serviciu, în loc de asta au venit necazuri în biserică, în loc de asta au venit prieteni care au zis, hai cu noi la o petrecere. Și au mai venit și alte ispite și certuri cu soția și tineri minunați s-au prăbușit. Au venit tinere soții la mine plângând, frate Țon, soțul meu îl ducea pe fratele Liviu cu mașina în misiune. Era atât de aprins, atât de dăruit Domnului și acum, frate, bea! Și mie mi-a venit să urlu și nu știam ce-i de făcut. Și dintr-o dată, acum, în decembrie, în prima duminică din decembrie, când m-am plecat pe genunchi, eu încă nu știam ce voi predica în dimineața aceea, am simțit că Domnul îmi zice, despre Petru și despre cei căzuți. Despre aceasta am predicat la cina Domnului în dimineața aceea. Și atunci, la rugăciunea de dimineață, am aflat de la cineva că în dimineața aceea se împlineau 3 ani de la acel extraordinar botez de 149 de persoane, la care aproape numai tineri s-au botezat. Eu m-am adresat în special celor căzuți dintre ei. Ziua aceea nu va fi uitată, cred, de biserica din Oradea, așa cum nu va fi uitată ziua de Rusalii din 1974, pentru că unul după altul au început să vină înapoi. Și am auzit mărturii și mi-a stat în față omul acela despre care mi-a vorbit soția lui, fără să-mi spună ce s-a întâmplat, mi-a zis, frate Țon, eu țin la Domnul Iisus. Și atunci am înțeles că el se referă la Petru și că a înțeles mesajul. Ce se întâmplă? Te-ai întors la Dumnezeu într-un elan, dar dintr-o dată ai impresia că tu vei fi totul și tu vei face minuni. Și în loc de asta, Dumnezeu îți dă încercări, în loc de asta Dumnezeu îți dă ispite, pentru că eul tău, mândria ta, încă a rămas neatinsă. Tinerii aceștia pe care Dumnezeu i-a lăsat să-i cearnă satana, tinerii aceștia acum vin înapoi, dar acum vin înapoi cu eul acela zdrobit, cu eul acela transformat. Fraților, vreau să vi-l arăt acum pe Petru cel transformat. Epistola lui Petru ne dă câteva licăriri, să-l cunoaștem pe Petru cel transformat. Doamne, chiar dacă toți aceștia s-ar lepăda, eu sunt tare, zicea primul Petru. Acum citiți în epistola lui în 1 Petru 1:5, el le spune, fraților, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Să nu vă bazați pe voi înșivă, asta a fost greșeala mea. Eu am zis că eu mă țin și vai de capul meu a fost. Învățați să depindeți de puterea lui. Asta înseamnă sărac în duh. Sărac în duh înseamnă totalmente dependent de Dumnezeu. Sărac în duh înseamnă să-i pot spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă lași pentru o clipă să zici cu mine, pentru că eu prin puterea mea nu pot sta în picioare. Vă spun eu, în momentul în care vrea să mă umilească, să-mi dea o lecție, numai puțin își trage mâna. Și odată fac ba o greșeală, ba voi simți, ce-i cu el că nu mai are har? Voi simțiți, ce-i cu el că nu mai are har în predică? Parcă vezi că nu mai iese, nu mai merge. Sigur că nu, pentru că nu mai e harul. Și-a tras puțin mâna. Iar trebuie să vin cu umilință în fața lui ca să-i zic, Doamne, iartă-mă, că pentru o clipă eu am crezut că sunt deștept, că eu pot să predic frumos sau pot cine știe ce altceva să fac. Iartă-mă și mulțumesc că m-ai mai umilit odată. Și atunci iarăși mă cuplez, pentru că iarăși zic din toată inima, eu sunt păzit de puterea ta. Eu depind de puterea ta. Numai inima care i-a dus în starea asta să vadă că eu nu sunt nimic, că în mine nu locuiește nimic bun, adică în firea mea naturală, numai inima aceea mai poate să zică, pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Apoi să ne uităm la Petru acela care vroia el să-l folosească pe Iisus. Iisus să fie doar trambulina de pe care el să ajungă mare. Uitați-vă în 1 Petru 3:15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, întronați-L aici în ființa voastră ca stăpân. Totul e El, noi suntem doar vase, totul e El, noi suntem doar instrumente, totul e El, noi suntem doar robi netrepnici, totul este El, noi suntem doar cei care zic, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Iată transformarea făcută în Petru, această dragoste răbășitoare de acum pentru Iisus, această dorință de a-L pune pe El șef, stăpân. Dacă citiți în 2 Corinteni 4, Apostolul Pavel spune de la versetul 8 așa, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți, purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, astfel că în noi lucrează moartea. De ce admite Apostolul Pavel o asemenea stare în care e trântit, e huiduit, e lovit din toate părțile? Păi, citim în capitolul 5, de la versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, ne creează o obligație. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Acum, în încheierea aceasta, vreau să vă spun și eu. Dragostea lui Hristos ne strânge, adică ne creează obligație, ne pune la colț. Acum 10 ani, când am înțeles că și pentru mine mai există iertare, după ce m-am ridicat, iertat și eliberat, după aceea i-am spus soției și a înțeles și ea. I-am spus apoi așa, draga mea, eu mi-am luat viața în propriile mele mâini și am făcut-o cioburi, dar Domnul Iisus a adunat cioburile astea și le-a pus la loc și a făcut o viață nouă din ele. Acum vreau să știi că ceea ce a răscumpărat El, ceea ce a reparat El, ceea ce a mântuit El, trebuie să aibă, trebuie să posede El. Eu nu mai am drept asupra acestei vieți și știi că eu toată viața mea acum i-o pun în mâini și îi spun, fă ce vrei tu cu ea. Când m-am dus mai apoi la comitet, comitetul din Iris, ca să fiu reprimit ca membru, vă mărturisesc, eram îngrozit pentru că știam că era acolo un diacon foarte aspru și mă gândeam că fratele acela va lua viața mea, că o cunoștea bine, și o va diseca toată și îmi va fi o rușine acolo cum nu mi-a fost niciodată în viață. Dar am zis, facă ce-o face, eu acum mă duc și îi voi spune tot. M-am dus la comitet și fratele Cuibuș s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, frate Țon, vrei să fii membru în biserica noastră? Și mi-a pus o întrebare la care nu mă așteptam. Frate Țon, știi dumneata că dacă vii aici, îți poți pierde slujba? Și, Doamne, bună slujba ai, frate Țon. Eram profesor la un liceu în Cluj. La orice întrebare mă așteptam, numai la asta nu. Și asta m-a rănit. Și am răspuns, frate, Domnul Iisus a murit pentru mine. Atunci, fratele s-a întors către ceilalți frați din comitet și le-a spus, fraților, eu cred că nu mai e nevoie de nicio altă întrebare. Eu propun nici să nu mai discutăm, ci numai să ne rugăm împreună, să avem o oră de rugăciune cu fratele Țon. Și toți au zis, așa să fie. Și ne-am plecat și am plâns cu toții. Înțelegi? El a murit pentru mine. Pot eu să spun, nu vreau să pierd asta sau asta pentru tine? Dragostea Lui mă obligă, dragostea Lui acum mă împinge. Și ce fac? Fac din dragoste, căci între noi nu mai e altceva decât, mă iubești? Doamne, e prea mult să zic că te iubesc, dar țin la tine cu toată ființa mea. Fie ca în seara aceasta Iisus cel înviat să stea de vorbă și cu tine așa, fie ca dragostea Lui să ne oblige pe toți, să ne zdrobească pe toți, să ne transforme pe toți și toți să-I dăm viața noastră să facă El ce vrea cu ea, iar noi să-L sfințim pe El ca Domn în viețile noastre. Amin.